Praeitą kartą kalbėjom apie tai, kad Dievas turi planą dangui ir žemiai. Atsiverskime pradžios knygą, pirmą skyrių, pirmą eilutę rašoma. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Iš to matome, kad Dievas sutvėrė atskiras vietovės – dangų ir žemę. Juk Dievas galėjo pasakyti, Dievas sukūrė visatą. Tai irgi būtų tiesa. Bet čia yra dangus ir žemė. Ir praeitą kartą mes žiūrėjom, kad Dievas turi planą. Dievas nori įkurti savo karalystę žemę. Matėme, kad Dievas iš pradžių sukūrė žmogų, Adomą, Jevą ir norėjo, kad Adomas karaliautų žemėje, bet Adomas nupuolė, prarado savo karalystę. Vėliau matėme, kad Dievas pašaukė Abraomą ir iš Abraomo pagimdė palikuonis, kurie gavo tą patį pažadą, kurį Dievas pažadėjo Abraomui. Kad jis, jo tauta bus didelė, iš jo gimusi tauta bus didelė, gausi, ir jie gaus šalį. Ir tą šalį paveldės per amžius. Tai reiškia, kad jie bus prikelti per amžius. Kad gyventų per amžius, nes kitaip nepaveldės iš šalies per amžius, jeigu tu nebusi prikeltas. Taip pat matėme, kad Dievas išvedė iš Egipto Izraelio tautą, Abraomo palikuonis. Ir davė jiems įstatymą. Ir jiems pažadėjo, kad jie bus kunigų karalystė žemėje. Ir tą šalį jie paveldės per amžius. Izraelio tauta turėjo gyventi pagal įstatymą. Dievas sakė, jūs turite laikytis mano įstatymą, būti išskirtinė tauta žemėje. Bet kaip žinome, Izraelio tauta nupuolė. Jie nesilaikė Dievo įstatymo. Ir pagal įstatymą Dievas sakė, kad aš, jeigu jūs nesilaikysite, ką aš jums sakau, Dievas išvardino 5 pagrindinius prakeikimo kaip punktus ir pats paskutinis punktas buvo, kad aš jūs išvarysiu iš to šalies, kurią jums duodu paveldėti. Ir šalis bus tuščia, ilsėsis be jūsų, o jūs išvarysiu pas kitą taučius į kitas šalis. Ir mes žinome, kad Dievas ištrėmė Izraelio tautą į Babiloną. Taigi pagal įstatymą Izraelio tauta jokiais būdais negalėjo paveldėti šalies. Jokiais būdais negalėjo paveldėti to, kad Dievas jiems pažadėjo, nes jie sulaužė įstatymą. Bet Dievas, jis duos Izraelio tautai šalį ir padarys juos amžina karalyje žemėje, kunigų karalyje žemėje, vien per savo pažadą. Ne dėl to, ką Izraelis daro, nes mes žinome, kad savo darbais jie niekaip nebūtų paveldėję, bet jie gaus Dievo pažadus vien dėl Dievo, vien dėl to, kad Dievas pažadėjo. Ir pažiūrėkime šiandien, kokią nuostabią karalystę Izraelio tauta paveldės ir kokiu būdu tai bus padaryta. Kaip Dievas tai padarys, kad Izraelio tauta ją paveldės. Atsiverskime Jeremijo knygą, 31 skyrių. Iš tikrųjų bus nuostabi ateitis Izraelio tautai. Nuo 31 eilutės pradėkime. Čia Dievas per pranašą Jeremiją sako Izraelio tautai. Štai ateina dienos, sako Viešpats, kai aš sudarysiu su Izraelio namais ir su Judos namais naują sandorą. Mes žinome, kad Izraelio tauta gyveno pagal sandorą, tą vadinamą testamentą. Sandora ir testamentas yra tas pats žodis, jis yra sinonimiškas žodis. Dievas davė Izraelio tautai senąjį testamentą, kurį mes dabar vadiname senuoju testamentu, tuo metu tai buvo Mozės įstatymas, jis yra Mozės įstatymas. Tačiau Izraelio tauta nesilaikė jos. Bet va, ateityje Dievas sudarys su jais naują sandorą ir rašoma, ne tokią sandorą, kokią sudariau su jų tėvais tą dieną, kai juos paėmiau už rankos, kad juos išvešiau iš Egipto šalies. Jie sulaužė tą mano sandorą, nors aš buvau jiems vyras, sako Viešpats. Vyras reiškia, Dievas vedė Izraelio tautą. Daugelį vietų Izraelio tauta minima kaip nuotaka, kaip žmona. Tačiau viename iš pranašų rašoma, kad Dievas išsiskyrė, paliko savo žmoną, todėl kad jie pleido, jį svetimavo su kitais. Izraelio tauta svetimavo su svetimais dievais. Nes aš buvau jiems vyras, sako Viešpats, bet šita bus sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais. Po tų dienų, sako Viešpats, aš įdėsiu savo įstatymą į jų vidų. Šis žodis įstatymas, tai lygiai tas pats, kaip buvo sakoma Mozės įstatymas. Įstatymas hebrajiškai yra Tora. Turbūt esate girdėję, Tora yra įstatymas. Hebrajai žydai sako Tora. Tai čia lygiai tas pats žodis. Dievas sudarys sandorą ir aš įdėsiu savo įstatymą, savo Torą, tą, kurią Dievas per Mozę davė Izraelio tautai, į jų vidų.
ir įrašysiu jį į jų širdis. Dievas paims tą Mozės įstatymą, kai sudarys sandorą, jis paims tą įstatymą ir įrašys į Izraelio tautos širdį. Įsivaizduojat, kai tu turi širdį įstatymą, tai tu vykdysi jį. Įrašoma. Ir aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Ir jie nei vienas nebemoki savo artimo ir nei vienas savo brolio, sakydami, pažink Viešpatį, nes jie visi mane pažins. Nuo jų mažiausiojo iki jų didžiausiojo, sako Viešpats, nes aš atleisiu jų neteisybę ir jų nuodėmės nebeatsiminsiu. Va, Dievas ateityje sudarys su Izraelio tauta naują sandorą ir atleisiu nuodėmės. Ir jis bus jų Dievas, visas Izraelis pažins Viešpatį. Nebus taip kaip šiandien, kad yra Izraelio tauta yra akla, nežino, ką daro. Vaikšto kaip nori, gyvena kaip nori. Bet tuo metu Izraelio tauta pažins Viešpatį, Dievas su jais gyvens. Mes pamatysime kitose eilutėse, kad Dievas gyvens su jais. Atsiverskime Evangeliją pagal Joną, 3. skyrių, pažiūrėkime, apie kokį čia įstatymą, kokį čia dvasę, kurią Dievas duos Izraelio tautai. Jono Evangelija, 3. skyrius. Buvo žmogus iš fariziejų vardu Nikodemas, žydų valdovas. Jis atėjo naktį pas Jėzų ir jam tarė, Rabi, mes žinome, kad tu esi mokytojas, atėjęs nuo Dievo, nes nei vienas negali padaryti šių stebuklų, kuriuos tu darai, jei Dievas nėra su juo. Jėzus atsakydamas jam tarė, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš naujo, tas negali regėti Dievo karalystės. Nikodemas jam sako, kaip žmogus gali gimti būdamas senas, ar jis gali antrą kartą įeiti savo motinos įsčias ir gimti? Logiškas klausimas. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, tas negali įeiti Dievo karalystę. Tas, kuris gimės iš kūno, yra kūnas, o tas, kuris gimės iš dvasios, yra dvasia. Nesistebė, kad pasakiau tau, jums būtina gimti iš naujo. Matote, Jėzus Nikodemui, Nikodemas buvo žydų valdovas, rabis, ir Jėzus sako, jums, reiškia, žydams, reikia gimti iš naujo. Tai va čia tas gimimas iš naujo ir bus, kai Dievas sudarys su Izraeliu naujo sandorą. Įdės įstatymą į širdį, duos savo dvasę. Tai bus Izraelio tautos atgimimas iš naujo, iš dvasios. Prieš tai Izraelio tauta buvo gimusi kaip fiziškai. Dievas išvedė ją iš Egipto. Dievas sako, Mozei sako, eik ir sakyk faraonui, Izraelis yra mano pirmagimis sūnus. Reiškia, Dievas pagimdė Izraelio tautą per Abraomą. Fiziškai. Bet Izraelio tauta tuo metu nebuvo atgimdyta. Todėl jie ir nesilaikė įstatymo. Bet kai Dievas atgimdys, kai jie atgims iš naujo, kai Dievas sudarys su jais naują sandorą ir įdės įstatymą į širdis, duos jiems savo dvasę, tada jie laikysis įstatymą. Atsiverskime Ezekielio 36 skyrių. Čia viską, ką mes skaitome, yra parašyta pranašuose, kurie buvo po Mozės ir prieš Kristaus ateimą. Tarp kito, tai tas laikas, kada Izraelio tauta gyveno tremtyje, kai jie buvo sulaužę Dievo įstatymą ir Dievas juos buvo išvaręs į Babiloną, į Asiriją, kai jie gyveno tremtyje. Ezekielio 36 skyrius 22 eilutė. Todėl sakyk Izraelio namams, taip sako Viešpats Dievas, aš tai darau ne dėl jūsų, atkreipkite dėmesį, Dievas sako, aš tai darau ne dėl jūsų, o Izraelio namai, bet dėl savo šventojo vardo. Ne dėl to, ką jūs padarėte, nes jūs sulaužėte mano įstatymą. Jie sulaužė įstatymą, jie neklausė Dievo. Bet Dievas tai daro dėl savo vardo, dėl savo pažadų, kurį jūs suteršėte tarp pagonių, kur jūs ėjote. Ir aš pašvesiu savo didįjį tarp pagonių suterštą vardą, kurį suteršėte tarp jų. Ir pagonis žinos, kad aš esu Viešpats, sako Viešpats Dievas. Kai jų akise būsiu pašvestas jumise, nes aš jūs paimsiu iš pagonių tarpo ir surinksiu jūs iš visų kraštų ir parvesiu jūs į jūsų šalį. Dievas ateityje tai padarys. Visą Izraelį surinks ir parves į šalį, į jų pažadėtą šalį, į tą karalystę, kuri pažadėta Izraelio tautai. Tada apšlakstysiu jūs švariu vandeniu ir jūs būsite švarus. Aš jūs apvalysiu nuo visų jūsų nešvarumų ir nuo visų jūsų stabų. Taip pat jums duosiu naują širdį ir įdėsiu naują dvasę į jūsų vidų. Va kaip tą patį, ką Jėzus Kristus sakė, jūs turite gimti iš dvasios. Turite atgimti. Ir aš pašalinsiu iš jūsų kūno akmeninę širdį ir jums duosiu kūno širdį. Savo dvasiai dėsiu jūsų vidų ir padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano įstatus, pagal Dievo įstatymą jie vaikščios. Ir jūs laikysitės mano teismų ir jos vykdysite. Ir jūs gyvensite šalyje, kurią daviau jūsų tėvams. Ir jūs būsite mano tauta, o aš būsiu jūsų Dievas. Tuo metu Dievas gyvens kartu su Izraelio tauta. Taip pat aš jūs išgelbėsiu nuo visų jūsų nešvarumų ir pašauksiu javus, juos padauginsiu ir nebeužleisiu ant jūsų bado, padauginsiu medžių vaisius ir lauko prieaugį, kad nebegautumėte priekaištų dėl bado tarp pagonių. Tada jūs atsiminsite savo piktus kelius bei savo negerus darbus ir savo akise bjaurėsite savimi dėl savo neteisybių ir dėl savo bjaurysčių. Ne dėl jūsų aš tai darau, sako Viešpats Dievas. Te būna jums tai žinoma, gėdykitės ir būkite susigėdę dėl savo kelių, o Izraelio namai. Taip sako Viešpats Dievas, tą dieną, kai būsiu jūs apvalęs nuo visų jūsų neteisybių, aš jūs apgyvendinsiu miestuose ir dykvietės bus apstatytos. Ir apleista šalis bus dirbama, kuri gulėjo apleista kiekvieno praeivio akise, ir sakys, ši apleista šalis pasidarė kaip Edeno sodas, ir apleisti nusiaupti ir sugriauti miestai tapo aptverti ir apgyvendinti. Tada pagonės išlikė aplink jus, žinos, kad aš Viešpats atstatau tai, kas sugriauta, ir apsodinu tai, kas buvo apleista. Aš Viešpats tai pasakiau ir tai padarysiu, tai įvykdysiu. Taip sako Viešpats Dievas, aš dėl šito dar leisiuos Izraelio namų prašomas, kad jiems tai padaryčiau, aš juos padauginsiu žmonėmis kaip kaimenė. Kaip šventa kaimenė, kaip Jeruzalės kaimenė, jos iškilmingose šventėse. Taip negyvenami miestai bus pripildyti žmonių kaimenėmis ir jie žinos, kad aš esu Viešpats. Štai kokia nuostabi ateitis laukia Izraelio tautos, kad Dievas įvykdys jiems tuos pažadus. Ir kaip matome, tie pažadai bus įvykdyti ne dėl Izraelio, o dėl to, ką Viešpats pažadėjo, dėl savo vardo. Jis laikysis savo duoto žodžio. Tai pažadai per Abraomą. Ezekielio 37 skyrius, 19 eilutė. Jiems kalbėk, taip sako Viešpats Dievas, štai aš paimsiu Juozapo lazdą, esančią Efraimo rankoje, ir Izraelio gentis, jo bendrininkės. Čia kalbama apie tai, kad Dievas ateityje sujungs Efraimą ir Izraelį. Efraimas ir Izraelis bus ta viena tauta ir juos pridėsiu prie Judos lazdos. Reiškia, bus, kaip sakiau praeitoje pamokoje, kad Dievas suskaldė Izraelio tautą. Perskelė į dvi karalystės, atskyrė. Vieną karalystę buvo Izraelio tauta, 10 genčių ir Juda. Efraimas tai buvo Izraelio tautos sostinė. Kaip Judos sostinė buvo Jeruzalė. Pridės prie Judos lazdos ir padarysiu juos vieną lazdą ir jie bus viena mano rankoje. Ir lazdos, ant kurių užrašysi, bus tavo rankoje jiems prieš akis. Ir jiems sakyt, taip sako Viešpats Dievas, štai aš paimsiu Izraelio vaikus iš pagonių tarpo, kurie buvo nuėję, surinksiu juos iš visų pusių ir parvesiu juos į jų šalį. Ir aš padarysiu juos viena tauta toje šalyje, Izraelio kalnuose. Ir vienas karalius bus jiems visiems karalius. Tuo metu, kai Izraelio tauta buvo padalinta, Izraelio tauta turėjo savo karalius ir Juda turėjo savo karalius. Bet ateityje Dievas suvienis tas abi karalystės, abi tautas padarys vieną ir bus vienas karalius. Ir vienas karalius bus jiems visiems karalius. Ir jie nebebus dvi tautos. Ir jie nebebus pasidalyję į dvi karalystės. Ir jie nebesusiterš nei savo stabais, nei savo bjaurystėmis, nei jokiais savo nusižengimais. Bet aš juos išgelbėsiu iš visų jų gyvenamų vietų, kuriuose jie nuodėmiavo. Ir apvalysiu juos. Vėlgi čia nauja sandara. Matome, kaip Dievas sakė, kad sudarysiu su jumis sandarą, aš jūs apvalysiu. Aš pašlakstysiu jūs vandenį, duosiu jums savo dvasę, lygi tas pats kontekstas. Kai Dievas sudarys sandorą, Dievas juos parves. Prieš sudarydamas sandorą, Dievas parves iš visų tautų, Izraelio tautą. Bet aš juos išgelbėsiu iš visų jų gyvenamų vietų, kuriuose jie nuodėmiavo ir apvalysiu juos. Taip jie bus mano tauta. O aš būsiu jų Dievas. Ir mano tarnas Dovydas bus jiems karalius. Ir jie visi turės vieną ganytoją. Taipogi jie vaikščios pagal mano teismus, laikysis mano įstatų ir juos vykdys, kaip matome. Vėlgi, Izraelio tauta gyvens pagal įstatymą. Nes jie turės Dievo dvasę savyje. Ko jie negalėjo anksčiau laikytis, nes jie gyveno tik tai savo kūno pajėgumu. Kaip žinome, žmogus savo kūno pajėgumų negali laikytis Dievo įstatymų, todėl kad mumis yra nuodėminga prigimtis. Mes laužome įstatymus. Įstatymas sako, nedaryk to, mes tai darome, todėl kad mumis yra nuodėminga prigimtis. O kai Dievas atgimdys Izraelio tautą, tuomet jie galės gyventi pagal įstatymą, nes jos jau bus nauja prigimtis Dievo dvasia. Dievo dvasia juos skatins daryti, tai jau bus jų prigimtis, kuri galės laikytis įstatymą. 25 eilutė. Ir jie gyvens šalyje, kurią daviau savo tarnui Jokūbui, kurioje gyveno jūsų tėvai. Ir jie joje gyvens, jie, jų vaikai ir jų vaikų vaikai. Ir sekantys žodžiai labai svarbus. Per amžius. Jie gyvens toje šalyje, žemėje, kuri buvo pažadėta Izraelio tautai, per amžius. Ir Dovydas sėdės karalius toje šalyje. Ir mes žinome, kad Dovydas sėdės Jeruzalėje. O mano tarnas Dovydas bus jų kunigaikštis. Per amžius. Per amžius. Be pabaigos. Toks pažadas Dievui Izraelio tautai. Be to, aš sudarysiu su jais taikos sandorą. Ji bus amžina sandora su jais. Aš juos įkurdinsiu, juos padauginsiu ir amžiams pastatysiu tarp jų savo šventovę. Dievas pastatys šventovę toje karalystėje. Taipogi mano padangtė bus pas juos. Padangtė yra sinoniminis žodis palapiniai. Uždengta. Taip, aš būsiu jų dievas, o jie bus mano tauta. Ir pagonis žinos, kad aš viešpats pašvenčiu Izraelį, kai mano šventovė bus amžinai tarp jų. Ką mes matome? Matome, kad ateityje Dievas sudarys su Izraeliu naujo sandoro. Kaip tai bus? Dievas visų pirma, parves Izraelio tautą iš kitų tautų, tai vienas dalykas. Įrašys jų širdis savo įstatymą, duos jiems savo dvasę, padarys, kad jie vaikščiotų pagal įstatymą, atleis jų nuodėmes. Ir Dovydas sėdės soste ir bus amžina karalystė įtvirtinta žemėje. Ir Dievas patarys pastatys šventovę ir joje gyvens kartu su jais. Visa tai vyks ateityje. Ir žemėje bus skelbiamas įstatymas. Izraelio tauta gyvens pagal įstatymą ir tą įstatymą skelbs pagonims. Atsiverskime Izaijo knygą. Čia rašo, kaip tik tai Izaijas irgi pranašauja apie tuos būsimuosius laikus, apie kuriuos mes čia skaitome.
Tai čia tie būsimiai laikai dar prieš tūkstantmetę karalystę?
Čia kaip tūkstantmetę karalystę. Prasidės nuo tūkstantmetės karalystės, o paskui viskas pereis į amžinybę. Bet jau tūkstantmetė karalystė tai bus daroma. Tiesiog tuo metu, kai pranašai pranašavo, dar jie nežinojo, kad bus tūkstantmetė karalystė prieš tai. Jie matė tik tai visą amžinybę, bet nematė to suskaldimo laikų. Va, dabar pažiūrėkime, ką Izaijas pranašauja. Antras skyrius, pirma eilutė. Žodis, kurį matė Amoco sūnus Izaijas apie Judą ir Jeruzalę. Žiūrėkime, kas bus Judė ir Jeruzalėje. Ir paskutinėmis dienomis įvyks, kad viešpatės namų kalnas bus įtvirtintas kalnų viršūnėje ir bus išaukštintas virš kalvų. Dievo žodyje kalnas simbolizuoja karalystę. Ir Jeruzalė vadinama Dievo kalnu. Sionu Dievo kalnu yra sinoniminės sąvokos. Ir į jį, į tą kalną, kurį Dievas įtvirtins, į jį plauks visos tautos. Daug tautų eis ir sakys, ateikite, eikime aukštyn į viešpatės kalną, į Jokūbo Dievo namus. Ir jis mus mokys savo kelių, ir mes vaikščiosime jo takais, nes iš Siono išeis įstatymas. Sionas tai Jeruzalė, sinoniminis žodis. Viešpatės žodis iš Jeruzalės. Čia vėlgi tas žodis įstatymas, hebrajiškas žodis Tora. Ateityje, kai Dievas įtvirtins karalystės, tą kalną žemėje, Jeruzalėje, iš Jeruzalės, iš Siono, bus skelbiamas įstatymas. Tas pats įstatymas, kurį Dievas davė per Mozę Izraelio tautai. Ir jie teis tautybių tarpę ir bars daugelį tautų, ir jie perkal savo kalavijus į noragus ir savo ietis į genėjimo peilius. Tauta nekels kalavijo prieš tautą ir jos nesimokys kariauti. O Jokūbo namai, ateikite ir vaikščiokime viešpatės šviesoje. Matome, kai Dievas įkurs karalystę žemėje, bus skelbiamas įstatymas, nes Izraelio tauta turės širdyje tą įstatymą. Dievas įrašys jų širdis, kaip matėme ankstesniuose pranašuose parašyta. Ir dar vienas punktas svarbus, kad bus taika. Visi kalavijai bus perkalti į noragus ir ietis į genėjimo peilius. Reiškia, visi karo padargai Žinome, kad ateityje žmonės nekariaus su kardais ir lietėmis. Yra tankai, raketas ir visa kita, bet žmonės tuo nebevartos. Visa tai, visos tos medžiagos vis perkeltos į... Nu, čia kaip simbolinė kalba, kad žmonės nebekariaus, bet visas jėgas, visus resursus į darbą investuos. Bus amžina taika. Tuo metu bus tūkstantmetė karalystė taika, bet paskui jau bus ir amžina taika. Taigi tai labai svarbu žinoti, kad įstatymas, kurį Dievas davė per Mozę, nebus panaikintas. Kaip daugelis žmonių dabar mano, kad ateityje įstatymo nebebus, nieko panašaus. Ateityje bus įstatymas, bet tas įstatymas bus gerbtinas, bus gerbiamas, jis bus skelbiamas, nes jisai bus vykdomas, teisingai vykdomas, nes jis bus įrašytas žmonių Izraelio tautos širdise. Ko Izraelio tauta nedarė, kai gyveno savo kūno pajėgumu, kai nebuvo atgimdyti Mozės laikais. Atsiverskime 2 Samuelio knygą, 7 skyrių. Pažiūrėkime apie Dovydą. Mes skaitėme, kad ateityje Dovydas sėdės soste. Dievas davė pažadą karaliui Dovydui. 2 Samuelio 7 skyrius, 12 eilutė. Čia Dievas kalba per pranašą Dovydui. O kai išsipildys tavo dienas ir tu užmigsi prie savo tėvų, aš pakelsiu po tavęs tavo sėklą, kuri išeis iš tavo vidurių. Čia jis kalba apie Saliamoną. Ir aš, nes Saliamonas buvo Dovydo sūnus, ir aš įtvirtinsiu jo karalystę. Jis pastatys mano vardui namus, o aš įtvirtinsiu jo karalystę sosta amžiams. Aš būsiu jo tėvas, o jis bus mano sūnus. Jei jis vykdys neteisybę, aš jį bausiu žmonių lazda ir žmonių vaikų kirčiais. Bet mano galėstingumas nepasitrauks nuo jo, kaip jį atėmiau nuo Sauliaus, kurį pašalinau tavo akivaizdoje. Ir tavo namai, ir tavo karalystė bus amžinai įtvirtinti tavo akivaizdoje. Tavo sostas bus amžiams įtvirtintas. Natanas kalbėjo Dovydui visus šituos žodžius ir pagal visą šitą regėjimą. Matome, Dievas Izraelio karaliui Dovydui pažadėjo, kad tavo sostas bus įtvirtintas amžiams. Ir mes skaitėme Ezekielio pranašystėje, kad ateityje, kai Dievas parves Izraelio tautą iš visų svetimų tautų, įkurs karalystę žemėje, ir toje karalystėje sėdės Dovydas. Dovydas bus prikeltas. Atsiverskime Izaijo knygą, 60 skyrių, nuo pirmos eilutės. Kelkis, šviesk, nes atėjo tavo šviesa ir viešpatė šlovė virš tavęs patikėjo. Neštai tamsa apdeng žemę ir tiršta tamsa tautas, bet viešpas patikės virš tavęs ir jo šlovė bus matoma ant tavęs. Čia kalbama, kreipiasi į Izraelio tautą. Ir pagonis ateis į tavo šviesą ir karaliai į tavo patikėjimo spindėsi. Pakelk savo akis ir žiūrėk aplinkui, jie visi renkasi, jie ateina pas tave. Reiškia, tautos ateina pas Izraelį. Tavo sūnus ateis iš toli ir tavo dukteris bus globojamas prie tavo šono. Tada tu matysi ir plūsi kartu, tavo širdis bijos ir išsiplės, nes jūros gausa atsivers į tave. Pagonių stiprybė ateis pas tave, daugybė kupranugario apdengs tave, Midiano ir Efos dromedarai, dromedaras tai yra greitasis viena kupris kupranugaris. Visi tie iš Šebos ateis, jie atgabens auksų ir smilkalų ir jie skelbs viešpatės gyrių. Visos Kedaro kaimenės bus surinktos pas tave, nebajoto avinai tau tarnaus, jie priimtini, užlips ant mano aukuro ir aš pašlovinsiu savo šlovės namus. Kas yra tie, kurie skrenda kaip debesis ir kaip karveliai prie tavo langelių? Tikrai salos lauks manęs ir Taršišo laivai pirmi, kad pargabentų tavo sūnus iš toli, jų sidabrą ir jų auksą su jais viešpatės tavo Dievo vardui ir Izraelio šventajam. Nes jis tave pašlovino. Ir svetimšalių sūnus statys tavo sienas, ir jų karaliai tau tarnaus, nes savo rūstybėje aš tave sumušiau, bet savo palankumu tavęs pasigailėjau, todėl tavo vartai bus nuolatos atdari, nei dieną, nei naktį jie nebus užrakinti, kad pas tave atgabentų pagonių stiprybę ir kad būtų atvesti jų karaliai. 18 eilutė. Tavo šalyje nebesigirdės smurto, nusiaubimo, nei sunaikinimo tavo ribose bus taika. Ir nebebus karų. Bus amžina taika. Bet tu vadinsi savo sienas išgelbėjimu ir savo vartus gyriumi. Saulė nebebus tau šviesa diena, nei mėnulis nebešvies tau dėl šviesumo, bet Viešpats tau bus amžina šviesa ir tavo Dievas tavo šlovė. Tavo saulė nebenusileis, nei tavo mėnulis nebepasišalins, nes Viešpats bus tavo amžina šviesa ir tavo gedulo dienos pasibaigs. Taip pat tavo tauta visa bus teisi, jie amžiams paveldės šalį, tą šalį, kurią Dievas pažadėjo Izraelio tautai. Mano pasodinta atžala, mano rankų darbas, kad aš būčiau pašlovintas. Matome, kai Dievas įkurs tą karalystę žemėje, kai Dievas parves Izraelio tautą iš kitų tautų, ir Dovydas sėdės soste, Izraelio tautoj bus atleistos nuodėmes, įrašytas įstatymas jų širdis, tuomet Dievas sėdės kartu su jais žemėje. Ir nereikės saulės ir mėnulio šviesos, nes Dievas švies. Įsivaizduoja? Dievas bus matomas. 61 skyrius, 5 eilutė, gal nuo 4. Ir jie atstatys senas dykvietės, čia vėlgi tas pats kontekstas apie tą karalystę. Ir jie atstatys senas dykvietės, atstatys anksčiau pleistas vietovės. Ir jie atnaujins nuniokotus miestus, apleistus per kartų kartas. Ateiviai stovės ir ganys jūsų kaimelės. Ir svetimšalių sūnus bus jūsų artojai ir jūsų vynogininkai. Bet jūs būsite vadinami Viešpaties kunigais. Jūs vadins mūsų Dievo tarnais, jūs valgysite pagonių turtus ir didžiuositės jų šlove. Izraelio tauta bus Dievo kunigais, o visos tautos Izraelio tautai tarnaus. Nereiškia, kad jos gyvens vargingai, bet Dievas įkurs tokią karalystę. Tautos bus palaimintos per Izraelio tautą. Jos ateis ir atneš savo turtus Izraelio tautai. Tokia karalystė bus ateityje. Atsiverskime Zacharijo knygą. 8 skyrių, 20 eilutė. Taip sako kariuomenių Viešpats. Dar įvyks, kad ateis tautos ir daugelio miesto gyventojai. Ir vieno miesto gyventojai eis į kitą, sakydami. Skubiai eikime melstis Viešpaties akivaizdoje ir ieškoti kariuomenių Viešpaties, eisiu ir aš. Taip, daug tautų ir stiprių tautybių ateis ieškoti kariuomenio Viešpaties Jeruzalėje ir melstis Viešpaties akivaizdoje. Taip sako kariuomenio Viešpats, tomis dienomis atsitiks, kad 10 žmonių iš visokiausių tautų kalbų nutvers, būtent nutvers už skverno tam, kuris yra žydas, sakydami, mes eisime su jumis, nes girdėjome, kad Dievas yra su jumis. Tautos ateis, sakys, Žinome, kad Dievas su jumis gyvena. Paskelbkite mums žodį. Paskelbkite tą įstatymą, nes žinome, kad iš Jeruzalės eis įstatymas, bus skelbiamas įstatymas. Ir Dievas tai padarys ne dėl Izraelio, vėlgi, o dėl to, kad jis davė pažadą. Jis pažadėjo Izraelio tautai.
Toks jo planas.
Taip, toks jo planas žemėje. Kad žemė būtų įkurta jo karalystė. Ir ta karalystė būtų teisi. Būtų skelbiamas jo įstatymas ir jo tauta, jo išrinktoji tauta, žinome, kad išrinko ne dėl to, kad Izraelio tauta buvo nuostabi, bet dėl to, kad Dievas norėjo turėti tautą žemėje. Ir ta tauta, kurią jis išsirinko, gyvent šventai, skelbs įstatymą, nes ji turės Dievo dvasę savyje, bus atgimdyta iš naujo. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką, kad gal jūs esate girdėję, kad 1948 metais Izraelio tauta buvo paskelbta kaip valstybė. Ir yra šiandieną krikščionių, kurie mano, kad tuo metu, kai Izraelio tauta parėjo, tai išsipildė va būtent va tos pranašystės. Kad va, Izraelio tauta parėjo, vadinasi, mes gyvename tais paskutiniais laikais, Izraelio tauta jau parvesta, Dievas ją parvedė ir jau greit bus įkurta karalystė. Bet nieko panašaus, visiškai netokie ženklai. Ką mes matome, kai Dievas parves Izraelio tautą, kas bus? Jis sudarys naują sandorą su jais. Juos parves iš visų tautų, atleis jų nuodėmes, įrašys įstatymą jų širdis, duos jiems savo dvasę, atgimdys juos, kad jie gyventų pagal įstatymą ir iš Jeruzalės bus skelbiamas įstatymas, Dovydas sėdės soste, bus taika, amžina taika. Dievas bus su jais. Mes šitų dalykų nematom. Tai reiškia, kad 1948 metais tai nebuvo Dievo parvedimas. Tai nebuvo Tai, kas rašo pranašystėse, kad Dievas parves savo tautą ir duos visus tuos dalykus, visi šitie ženklai, kuriuos skaitėme. Tai tiesiog politiniai dalykai. Tai buvo žmonių darbas, tai nebuvo Dievo darbas. Ne tas, kas bus įvyks ateityje, kai Dievas įkurs tą karalystę ir joje gyvens per amžius kartu su Izraelio tauta. Tai visiškai ne tai. Todėl daugelis krikščionių, kurie tai žiūri tuos dalykus, jie nežiūri, ką raštas sako, bet jie žiūri tuos aplinkinius įvykius ir nemato to, ką raštas sako. Visiškai netaip interpretuoja. Taip ir būna, kada žmogus interpretuoja įvykius, nepaskaitęs raštų, tai tiesiog nuklysta. Taigi, pažiūrėję Senąjį Testamentą, pamatėme, kad Dievo tikslas įkurti karalystę žemėje per Izraelio tautą. Ir ta karalystė bus amžina, Dievas tai įvykdys. Ir karalystėje toje bus skelbiamas įstatymas. O kaipgi vyksta toliau? Kas vyksta naujajame testamente? Atsiverskime Mato Evangeliją 15 skyrių. Pažiūrėkime, pas ką buvo atėjęs Jėzus visų pirma. Koks jo atėjimo tikslas buvo? Mato 15 skyrius. 21 eilutė. Tada Jėzus iš ten išėjo ir nuėjo į Tyro ir Sidono sritis. Ir štai Kanano moteris, Kanano pagonė. Atėjo iš tų pačių ribų ir šaukė jam, sakydama, pasigailėk manęs, o viešpatė, Dovido sūnus jisai. Mano dukra labai kankina velnės, bet jis neatsakė jai nežodžio. Nežodžio. Pagonė atėjo pas Jėzų. Jėzų, padėk man. Nežodžio neatsakė. Ir jo mokiniai atėjo ir maldavo jį, sakydami, paleisk ją, nes jį šaukė mums iš paskos. Vienu žodžiu, mes negalime nuo jos atsikratyti. Paleiskė, siūskė toliau. Bet jis atsakydamas tarė, aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Nu, toliau rašoma, tada jie atėjo ir pagarbino jį tardama, viešpatė, padėk man. Bet jis atsakydamas tarė, nedėra imti vaikų duoną, tai yra Izraelio duona, pas kurią jis atėjo pas vaikus, ir mesti ją šunims. Pagonės Izraelio kise buvo šunys. Izraelio tauta buvo vaikai, o pagonės šunys. Vilniuje matau, laksto ten benamių šunis. Nu kas ta šuo? Jis bereikšmės gyvūnas kažkoks lakstantis. Šuo. Ir įtarė, tiesa viešpatė. Ir reiškia, pripažino, taip, mes šunis. Betgi ir šunis maitinasi trupiniais, kurie krenta nuo jų šeimininko stalo. Tada Jėzus atsakydamas tarė jai, o moterie didis tavo tikėjimas, te būna tau kaip nori. Ir jos dukra tapo sveika tą pačią valandą. Kodėl Jėzus pasigailėjo jos dukros? Nes ta pagonė sako, taip, mes šunis. Aš pripažįstu, kad Izraelio tauta yra vaikai, jiems yra palaiminimas, o aš tik šuo. Bet per Abraomą buvo pasakyta, kad per Izraelio tautą bus palaiminti pagonės. Tie, kurie pripažins, kad Izraelio tauta yra pirmiausia. Apie tą patį sakomų Morkaus Evangelijoje, kad Jėzus sako, kad pirmiausia vaikai turi būti pamaitinti, o tik paskui šunis. Į tą eilutę turėtų atkreipti dėmesį daugelis krikščionių, nes jeigu jie tai suprastų, jie visai kitaip žiūrėtų į Naują Testamentą ir į Jėzaus Kristaus tarnytę. Jėzus Kristus atėjo vien pas pražuvusias Izraelio namų avis. Jis nebuvo atėjęs pas pagonis. Šita geroji naujiena, kuri užrašyta Mato Evangelija, Morkaus, Luko, Jono, tai geroji nauja Izraelio tautai, ne pagonim. Tai va, Jėzus buvo atėjęs vien pas Izraelio tautą. Atsiverskime Luko Evangeliją. Pirmas skyrių. Koks tikslas buvo Jėzaus atėjimo? Luko Evangelija, 21 skyrius, 28 eilutė. Ir angelas atėjo pas ją, pas Mariją, ir tarė, sveika labai palaimintoji. Viešpats yra su tavimi, palaiminta esi tarp moterų. Ir jį pamačiusi jį su nerimo dėl jo pasakymo ir galvojo, kas tai turėtų būti per pasveikinimas. O angelas jai tarė, nebijok Marija, nes radai malonę pas Dievą. Ir štai tu pradėsi savo įšiose ir pagimdysi sūnų ir praminsi jį vardu Jėzus. Jis bus didis ir bus vadinamas aukščiausiojo sūnumi. Ir viešpats Dievas jam duos jo tėvo Dovido sostą. Ir jis karaliaus Jokūbo namams per amžius, ir jo karalystėj nebus galo. Va, tas pažadėtasis, kuris sėdės Izraelio soste per amžius, Izraelio karalius. Va, kodėl Jėzus atėjo vien pas Izraelio tautą? Nes jis atėjo išpildyti tai, kas buvo pažadėta Izraelio tautai. į kas jiems buvo pažadėta karalystė. Jėzus Kristus yra tas būsimasis Izraelio karalius. Atsiverskime Mato Evangeliją 5 skyrių. Jėzus Kristus atėjo pas Izraelio tautą. 5 skyrius 5 eilutė. Jis čia atsistojo, sako tą kalno pamokslą. Tarp krikščionių yra labai populiarus tas kalno pamokslas. Ir sako, palaiminti romėjai, nes jie paveldės žemę. Neparašyta, kad jie paveldės dangų. Jėzus Kristus niekur nesakė, kad jūs paveldėsite dangų. Jūs paveldėsite žemę. Kodėl žemė? Todėl, kad pažadėta Izraelio tautai žemė. Šalis. Ta Kanano šalis. Ta šalis plaukianti pienu ir medumi, kurią Izraelio tauta paveldės per amžius. O, va, teisingai, kodėl dangaus karalystė? Nes Jėzus atėjo sako, atgilaukite, nes dangaus karalystė jau čia pat. Jėzus Kristus atėjo sako. Ta karalystė, kur jums pažadėta, jau čia pat. O kodėl jis sako dangaus karalystė? Atsiverskime Danieliaus pranašystę. Antrą skyrių. 44 eilutė. Ir šitų karalių dienomis dangaus dievas įkurs karalystę žemėje. Nes šitie karaliai, kurie gyvent žemėje, ir tų karalių dienomis, kurie gyvent žemėje, dangaus dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta. Ir ta karalystė nebus palikta kitai tautai, bet ji sutrupins ir sunaikins visas šitas karalystės ir jis stovės per amžius. Žiūrėkite, kas parašyta šitų karalių dienomis, dangaus dievas įkurs karalystę. Kodėl ta karalystė vadinama dangaus karalystė? Todėl, kad dangaus dievas ją įkurs. Ta karalystė žemėje bus ne žmogaus karalystė, ne žmogaus sukurta, bet dangaus dievo. Todėl ir vadinama dangaus karalystė. Dangaus tvarka bus joje. Atsiverskime pakartotų įstatymo knygą 11 skyrių. Šitos karalystės, va čia, kurios bus sunaikintos, Danielius paskui apie jas pranašauja, tai antikristo karalystės, šetono. Šetonas turės savo karalystę, savo karalius, kurių vienintelis tikslas bus sunaikinti Izraelio tautai. Galime va prieš tai paskaityti 83 psalmę, koks bus antikristo siekis. Ateityje 10 artimųjų rytų valstybių, kurios yra aplink Izraelio tautą, susiburs ir jų vienintelis tikslas bus nubraukime nuo žemės šitą Izraelio tautą, kad jūs nebūtų iš viso. Ir dabar tai vyksta. Jo, tik tai dar nėra tos kulminacijos. Bet ta kulminacija bus tada, kai antikristas bus žemėje. Kai šetonas bus. Jo. 83 psalmė, 4 eilutė. Gal nuo pirmos. Čia Izraelis meldžiasi. O Dieve, netylėk, o Dieve, nenurimk ir nebūk tylus, nes štai tavo priešai triukšmauja. Ir tie, kurie tavęs nekenčia, Dievo nekenčia, pakėlė galvą. Prieš tavo tautą jie surengė klastingą su pasitarimą ir tarėsi prieš tavo paslėptuosius. Jie sakė, eime iškirskime juos, kad jie nebebūtų tauta, kad Izraelio vardo nebeprisimintų. Nes jie vieningai susitarė, jie prieš tave sudarė sąjungą, Edomo padangtis ir Išmaelitai, Moabo ir Hagarai, Gabalas, Amonas ir Amalekas, Filistinai su Tyro gyventojais, taip pat Ašūras, prisijungė prie jų. Jie padėjo Loto vaikams, Sela. Čia yra išvardintos 10 valstybių, kurios bus, yra aplink Izraelio, kurių tikslas bus sunaikinti Izraelio tautą. Kai kurie krikščionės sako, kad Europos Sąjunga, tai bus susivienis Europos šalis, 10 Europos valstybių yra ateis prieš Izraelio tautą, tačiau Biblijoje taip nemokama. Biblijoje mokama, kad tie artimųjų rytų valstybės. Sugrįžkime prie pakartotų įstatymą ir pažiūrėkime, kodėl ta karalystė, dangaus karalystė, Jėzus kur sakė, kad dangaus karalystė jau čia pat. Žiūrėjome, kad tai dangaus dievas įkurs ją, todėl ta karalystė dangaus karalystė. 11 skyrius, 18 eilutė. Todėl dėkite šituos mano žodžius į savo širdį. Čia dievas kalba Izraelio tautai, davęs Mozės įstatymą. Dėkite šituos žodžius į savo širdį ir į savo sielą. Ir prisiriškite juos kaip ženklą ant savo rankos, kad jie būtų kaip galvaraištis tarp jūsų akių. Ir mokykite jų savo vaikus, kalbėdami apie juos. Kai sėdėsi savo namuose ir kai eisi keliu, kai gulsies ir kai kelsies, ir užrašyk juos ant savo namų staktų ir ant savo vartų, kad būtų padaugintos jūsų dienos ir jūsų vaikų dienos šalyje, kurią viešpats jūsų tėvams prisiekė jiems duoti, kaip dangaus dienos žemėje. Sako, jeigu laikysite įstatymo, jūsų dienos bus padaugintos ir jūsų vaikų dienos toje šalyje, kurią Dievas pažadėjo, kaip dangaus dienos žemėje. Tuo metu, reiškia, ateityje, kai Izraelio tauta gyvens pagal įstatymą, tai bus dangaus dienos žemėje. Todėl, kad jie laikysis dangaus dievo įstatymo. Tai dangaus dievo kaip įstatymas, mokymai, vienas žodžiu.
Tvarka.
Taip, dieviška tvarka, teisingai. Dangaus dievo tvarka. Todėl Jėzus atėjęs ir sako, dangaus karalystė jau čia pat. Ta karalystė, kurioje bus vykdomas dievo įstatymas. Izraelio tauta bus atkurta. Jie bus atgimdyti iš naujo. Jiems bus įrašytas įstatymas į jų širdis. Ir jie gyvens pagal tą dievo įstatymą ir tuo metu bus dievo tvarka žemė, dangaus karalystė žemė, dangaus dievo tvarka. Todėl Jėzus ir sakė, dangaus karalystė čia pat. Tai nereiškia, kad ta karalystė danguje, bet atvirkščiai, iš dangaus ta tvarka bus įgyveninta žemė. Atsiverskime apaštalų darbų pirmą skyrių. Matėme, kad Jėzus atėjo pas Izraelio tautą ir jiems skelbė tą pačią karalystę, žemę, romėjai paveldė žemę. Ir Izraelio tauta buvo krikštijami vandeniu. Kodėl jie buvo krikštijami vandeniu? Kas tai yra krikštas? Ką jis simbolizavo? Atsiverskime Jono evangeliją, trečias skyrius. Kai Jonas atėjo krikštytis krikštijo vandeniu, Jėzus paskui atėjo irgi jo mokiniai krikštijo vandeniu. Kodėl buvo tas vandens krikštijimas? Ar tai buvo kažkokia ta naujovė? Ar anksčiau žydai buvo krikštijami vandeniu? Va, pažiūrėkime Jono evangeliją 3 skyrių, 22 eilutę. Po šių dalykų Jėzus ir jo mokiniai atėjo į Judėjos šalį. Ir ten jis su jais apsistojo ir krikštijo. Ir Jonas taipogi krikštijo Enome, arti Salimo. Nes ten buvo daug vandens. Ir jie atėjo ir buvo pakrikštyti. Nes Jonas dar nebuvo įmestas į kalėjimą. Tada iškilo klausimas tarp kai kurių Jono mokinių ir žydų, dėl apsivalymo. Ir jie atėjo pas Joną ir jam tarė, Rabi, tas, kuris buvo su tavimi už Jordano, kurį tu liudėjai, štai jis krikštyje ir visi ateina pas jį. Matote, prašyta, tarp žydų kilo klausimas dėl apsivalymo. Ir paskui matome, kad jie kalbėjo apie krikštą. Krikštas, kitai žodis pasakyti, kad apsivalymas. O apsivalymas Senajame testamente labai daug kur apie jį rašoma. Kunigus turėjo apvalyti, kunigai ateidami turėjo apsivalyti, už nuodėmes buvo tam tikri apsivalymai. Atsiverskime Išėjimo knygą 29 skyrių ir pažiūrėsime, kodėl Izraelio tauta turėjo apsiplauti vandeniu, pasikrikštyti, apsivalyti. Krikštas nebuvo naujovė, kai Jonas krikštytojas skelbė vandens krikštą ir kai Jėzus paskui atėjęs. Tai nebuvo nieko naujo. Izraelio tauta darė tai Senajame testamente visą laiką. Išėjimo knyga 29 skyrius. Kodėl Izraelio tauta turėjo krikštytis? Ką Dievas jiems buvo pažadėjęs, kad jie bus kunigų karelyje. O kunigus reikėjo apiplauti vandeniu. 29 skyrius, pirma eilutė. Ir štai ką jiems padaryk, kad juos pašvestum man tarnauti kunigo tarnystėje. Paimk vieną jauną jautuką ir du avinus be trūkumų. Nu ir čia toliau rašo, kokias aukas aukoti, ką padaryti. Ketvirta eilutė. O Aarona ir jo sūnus, jie kunigai, atvesk prie susirinkimo padangtės durų ir juos nuplauk vandeniu. Kad kunigas pradėtų tarnystę, kad jis galėtų daryti tą, ką Dievas sakė šventykloje, jis prieš įeidamas turi apsiplauti vandeniu. Jį reikia apiplauti vandeniu. Tokia kunigo tarnystės pradžia. Būtent todėl, kai Jonas krikštijo vandeniu ir vėliau po Jono kiti Jėzaus mokiniai, jie apiplovė žydus vandeniu, todėl kad Izraelio tauta bus kunigų karalyje. Kunigus reikia apiplauti vandeniu, kad jie galėtų įeiti į karalystę ir būti karališką kunigiją. Ir skaitėme Ezekielio pranašystę, ką Dievas sakė. 26 skyrius, 25 eilutė. Čia kalba apie tą, kad Dievas parves juos ir sudarys jais naują sandorą, parves juos į jų šalį. Čia apie būsimąją karalystę sako, kalbama. Tada aš lakstysiu juos švariu vandeniu ir jūs būsite švarūs. Tai vienas iš apvalymo ceremonijų. Ceremoniškai turi būti apvalyti vandeniu. Būtent todėl Izraelio tauta buvo krikštėjama vandeniu, nes jie bus kunigų karalyje žemėje. Po Jėzaus Kristaus prisikelimo, kas toliau vyko? Kaip Jėzaus Kristaus mokiniai žiūrėjo į tą karalystės evangeliją, kuri buvo skelbiama? Atsiverskime apaštalų darbų pirmą skyrių. Kai Jėzus Kristus prisikėlė, jis buvo nukryžiuotas ir prisikėlė ir per 40 dienų pasirodė savo mokiniams ir juos mokė. Va, pažiūrėkime apaštalų darbų pirmą skyrius. Pirmąjį veikalą buvau sudaręs, o Teofiliau, apie viską, ką Jėzus pradėjo ir daryti, ir mokyti. Iki tos dienos, kurioje buvo paimtas aukštyn, po to, kaip per šventąją dvasę davė įsakymus apaštalams, kuriuos buvo išsirinkęs. Kuriems taipogi jis gyvas, po prisikelimo, pasirodė po savo kančios daugeliu patikimų įrodymų. Jų regėtas 40 dienų ir kalbėjęs apie Dievo karalystėje priklausančius dalykus. Jėzus Kristus prisikėlė ir savo mokiniams per 40 dienų kalbėjo apie Dievo karalystę. Jis atsivertė raštą, Luko evangelijoje rašoma, kad atvėrė jiems raštą. Atsivėrė Senąjį testamentą, Mozės įstatymą ir pranašus. Ir o kai mes šiandien susėdė, 40 dienų kalbėjo apie Dievo karalystę. Jiems aiškino viską. Ar per tuos 40 dienų įmanoma suprasti, ką jis išaiškino? Turėjo būti įmanoma, ar ne taip? Įsivaizduokite, dabar Dievas atsisėdė. Jėzus Kristus buvo Dievas. Atsisėstų Dievas dabar, atsiverstų knygą, savo knygą, ir 40 dienų be perstojo mums aiškintų apie Dievo karalystę. Ar mes kažkokį bendrą supratimą turėtumėm apie tą karalystę? Žinoma, kad turėtumėm. Va, kalbėjo apie Dievo karalystę priklausančius dalykus. Ir susirinkę su jais jiems įsakė, kad neišeitų iš Jeruzalės, bet lauktų Tėvo pažado, kurį, jis sako, girdėjote iš manęs. Nes Jonas tiesa krikštėjo vandeniu, bet jūs po nedaugelio dienų būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Todėl, kai jie buvo susirinkę, paklausė jo, tai yra Jėzaus mokiniai, tie patys mokiniai, kurie 40 dienų klausėsi Jėzaus pamokymo apie Dievo karalystę. Jis atėjo pas Jėzų po to ir paklausė jo, sakydami, viešpatė, ar tu šiuo laiku vėl atkursi Izraelio karalystę? Koks buvo pats pirmasis jų klausimas apie Dievo karalystę? Tai Izraelio karalystė. Būtent ta Dievo karalystė ir yra Izraelio karalystė, kurią Dievas įkurs žemėje. Tai bus dangaus karalystė, nes dangaus Dievas įkurs ją žemėje. Ką Jėzus atsakė, o jis tarė jiems, ne jums žinoti laikus ir laikotarpius, kuriuos Tėvas nustatė savo valdžią. Jėzus nepaneigė, kad tai nebus dangaus, kad tai nebus Izraelio karalystė atkurta, bet jis pasakė, ne jums žinoti laiką, kada ji bus atkurta. Taigi, Jėzus gyvendama žemėje ir jo mokiniai skelbė karalystės evangeliją. Tai ta karalystė, kuri pažadėta Izraelio tautai. Būtent todėl, po Jėzaus prisikėlimo, Jėzus 40 dienų mokė juos vėl apie tą karalystę, kurie jie skelbė, tą Dievo karalystę. Ir mokiniai paklausė, kada tu įkursi tą Izraelio karalystę? Tai Dievo karalystė žemėje. Būtent tai buvo skelbiama Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijoje. Kai kurie krikščionys sako, kad kai Jėzus vaikščiojo žemėje, jis ir jo mokiniai skelbė apie kryžių, kad Jėzus Kristus eina ant kryžiaus, jis numirs ant jūsų nuodėmes, tikėkite ir būsite išgelbėti. Taip sako daugumo krikščionių, kad būtent tai skelbė jo mokiniai. Atsiverskime Luko evangeliją, 18 skyrių. Jėzaus mokiniai ėjo ir skelbė karalystės evangeliją, kaip ir Jėzus Kristus. Ir jie tai darė 3 metus. Ir žiūrėkite, ką jie skelbė. Jėzų jau baigiant tą savo žemišką tarnystę, jis jau sakė, kad aš eisiu ant kryžiaus, jau viskas, jis jau užbaigė tos 3 metus ir sako, aš eisiu ant kryžiaus, reikia kentėti ir įvykdyti tai, kas buvo pranašauta. 18 skyrius, 31 eilutė. Tada jis, Jėzus, pasiėmė 12 apaštalų ir jiems tarė. Štai mes einame aukštyn į Jeruzalę ir išsipildys viskas, kas pranašų parašyta apie žmogaus sūnų. Nes jis bus atiduotas pagonėms, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas, ir jie nuplaks jį ir nužudys. O trečią dieną jis prisikels. Reiškia, jisai sako savo 12 apaštalų, kurie skelbė karalystę žemėje. Sako, aš būsiu nukryžiuotas ir aš trečią dieną prisikelsiu. Kokia reakcija buvo, žiūrėkite, mokinių. Bet jie nieko iš to nesuprato. Ir šitas pasakymas buvo jiems paslėptas ir jie nežinojo, kas buvo pasakyta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie, skelbdami karalystės evangeliją, net nežinojo, kad Kristus eis ant kryžiaus, mirs ir bus prikeltas. Tai reiškia, kad ta karalystė, kurią jie skelbė, ta dangaus karalystė, neturi nieko bendro su Kristaus nukryžiavimu ir prisikėlimu. Tai tiek šiam kartui. Sekantį kartą dar pratęsime apie tai, kas vyko apaštalų darbų knygoje, paskui pažiūrėsime apie kitą Dievo planą dangui.